Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde geskaap het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons staan verwonderd voor u grootheid en u almag. Ons kan maar net ons hand op ons mond plaas en bely dat u gedagtes ondeurgrondelik en wys is, terwyl ons self so beperk is en benewel deur die sonde. Ons dankie vir die goedheid oor ons, vir die hand wat u open om uitkomst te gee, uitkomst in die natuur wat u voed en versadig, uitkomst ook wat u gegee het tydens die vergadering van kerke, vorige week. So gee u uitkomst deur ons hele lewe, telkens as ons angstig raak en moed verloor, dan sorg u en dra u, gee u krag, versterk u ons in ons geloof. Ons dankie vir die werksamhede van die nuwe jaar wat in aanvang kon neem. Dankie Here, dat ons hierdie werk ook kan aanpak en verrig met die wete dat u genade altyd nuut is. Dat u elke dag opnuut weer aan ons dit skenk wat ons nodig het om van te lewe. Ons bid vir hierdie gemeente. Ons bid vir ons elkeen se diens aan u. Ons bid Here vir gesinne, vir werk. Genade dat ons werk het en het kan verrig tot eer van die naam. Ons bid ook vir siekes en bejaardes en besonder. Dra ons aan u sorg op, Here, suster Anna. dat U haar ook in haar nood nabij sal wees, dat U sal vertroos en versterk, dat U die uitkomst sal gee. Ons bid dat U ons in hierdie oomblikke wat ons saam is rondom U woord, dat U insig sal gee wat ons nodig het, dat U sal vertroos en versterk en sal toerus, dat U die verkondiging op baie ander plekke waar dit plaasvind ook ryklik sal seën. Hoor ons Vader, as ons hierdie dinge van U vra, ons bely voor U dat ons niks daarvan verdien nie. Ons moet ons onverdienstelikheid bely dat ons sondig in ons gedagtes en in ons woorde en in ons werke bewustelik en onbewustelik dat ons ons daarom alleen maar kan beroep op U genade. Dat U ons sal verhoor, dat U ons sal aansien in U seun Jesus Christus. Hy wat ons voorspraak is, wat vir ons intree, hoor ons in sy naam. Amen. Ons gaan sing uit Psalm 36, die tweede en die derde verse, Psalm 36 vers 2 en 3. Voordat ons saam luister na God se woord, tweede en die derde vers, Psalm 36. Skriflesing, broeders en susters, uit twee gedeeltes. Ons gaan lees uit Esegiël 47, die eerste 12 verse, en dan ook uit Johannes hoofstuk 7, Johannes 7 van vers 37 tot 39. Dis Esegiël 47, Johannes 7, ons teksverse uit Esegiël 47, gedeeltes van vers 1, 2 en 7. Saam met hierdie skrifdele behandel ons Sondag 20 van die Heidelbergs Katechismus. Hoor die woord van die Here, Jesegiel 47 van vers 1. Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis, en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit, na die ooste toe. Want die voorkant van die huis was na die ooste toe. En die waters het weggevloei onder die regter sy-muur van die huis uit, suid van die altaar. En het my uitgebring deur die noordpoort en my buitenkant om laat gaan na die buitenste poort, wat na die ooste kyk. En kyk, die waters het gekabbel uit die regter sy-muur uit. Toe die man na die ooste uitgegaan het, met 'n meetsnoer in sy hand, het hy 1000 el gemeet, en hy het my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die enkels. Toe het hy nog 1000 gemeet, en my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die knie. En hy het nog 1000 gemeet, en my laat deurgaan, waters tot aan die heupe. Verder het hy nog 1000 gemeet, stroom, wat ek nie kon deurgaan nie. Want die waters het opgeruis, waters om in te swem, 'n stroom waar 'n mens nie deur kan loop nie. Hy het van my gesê, het jy dit gesien, mensekind? Toe het hy my weer terug laat loop aan die kant van die stroom. Terwyl ek teruggaan, kyk, toe het ek aan die kant van die stroom 'n menigte bome gesien, aan albei kante. En het my gesê, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek en loop in die vlakte af en gaan na die see. In die see word het uitgelei, sodat die waters daarvan gesond kan word. En al die lewende wesens wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe, en daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie waters daarin gekom het. En die water sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom. Ook sal vissers daaraan staan, van Engedi tot by Eneglaim. Een droogmaakplek vir die nette sal het wees. Na alle soorte sal daar visse in wees, soos die visse van die grootsee, een menigte. Die moerasse en kuile daarvan, hulle sal nie gesond word nie. Versout is hulle bestem. En by die stroom sal aan albei kante allerhande bome groei, om van te eet. Waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Dan uit Johannes hoofstuk 7, Johannes 7 lees ons van vers 37 tot vers 39, En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my te kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees wat die sal ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Ons lees tot sover ons tekstvers uit die gedeelte in Jesegiel 47 vers 1, 2 en 7. Vers 1 die woorde, en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit na die ooste toe. Vers 2, en kyk, die waters het gekabbel uit die regter sy-muur uit. En vers 7, terwyl ek teruggaan, kyk, toe het ek aan die kant van die stroom 'n menigte bome gesien, aan albei kante. Die Heidelbergs Katechismus Sondag 20, vraag en antwoord 53, handel oor die Heilige Gees, wat glo jy van die Heilige Gees? En die antwoord, ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God, Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. In die katechismusse behandeling van die 12 artikels handel Sondag 20 oor ons belydenis aangaande die Heilige Gees. Dat dit een Sondag afdeling van die Heidelbergse katechismus gewy word aan die Heilige Gees, lyk aanvanklik vreemd, selfs ongebalanseerd. Maar is net vreemd totdat jy besef dat al die Sondag afdelings wat hierna volg, handel oor die werk van die Heilige Gees. Van Sondag 20 tot Sondag 52 gaan het oor die weldade wat Christus vir ons verwerf het. En hierdie weldade word ons deelagtig deur die werk van die Heilige Gees. Soos die kerk waar oor volgende gehandel word, die gemeenskap van die gelowiges waar binne die Gees werk. Die sakramente is die genademiddele waardeur die Gees ons geloof in God versterk. Dankbaarheidslewe van die gelowige, beskryf in die 10 gebooie, is die vrug van sy heiligende werk. En die gebed, laaste afdeling van die katechismus, is die hoorbaarmaking van die geloof, wat hier die Gees in ons werk. Allermins word die werk van die Heilige Gees daarom afgeskeep. Sy werk is so omvangryk, dat die katechismus met moeite die grootsheid daarvan kan verduidelik. Daarom is Sondag 20 alleen maar die inleidende Sondag afdeling oor hierdie werk van die Heilige Gees. Ons gaan in die bediening van die woord vanaand nou stilstaan by hierdie profesie van Esegiel 47 oor die Heilige Gees. Ons uitgangspunt is die 3 plekke in ons tekstverse waar die Gees in besonder aandag vestig op Godse woorde met die woordjie kyk. Vers 1, vers 2 en weer in vers 7. Let daarom op Esegiel se profesie oor die groeiende waterstroom. In die eerste plek die wese en oorsprong van die Gees se werk. In die tweede plek die groeiende werk van die Heilige Gees. En in die derde plek die lewegewende krag van die Heilige Gees. Gees in sy wese, sy werk en sy krag. Esegiel is nie altyd 'n maklike boek om te verstaan nie. Sy profesie bestaan uit 'n eerste deel oor hoe die heerlikheid van die Here van Jerusalem vertrek vanweë die volk se sonde, vanweë hulle ongehoorsaamheid. Tweede deel van die boek handel oor God se oordeele oor die heidenasies. En dan van hoofstuk 33 af is daar 'n belofte van herstel. Laaste 8 hoofstukke van die profesie gaan spesifiek oor die herstel van die tempel. Sommiges sien hierdie deel van die Esegielse profesie as 'n bloudruk vir 'n tempel wat nog in Jerusalem gebou moet word. Maar is eerder 'n profesie oor 'n komende tyd wanneer God weer onder sy volk gaan woon. Net soos in Openbaring 20 en 21 die voltooiing van God se koninkryk verduidelik word met die nuwe Jerusalem, die stad van God, so word die heilstyd wat voorlê volgens die profesie van Esegiel verduidelik kragtens die tempel van die Ou Testament. Tempel was immers die simbool van God se inwoning onder sy volk. Die tempel is sy huis onder die volk. En hy kan weer daar sy intrek gaan neem omdat daar offers gebring word. Omdat daar offerbloed in die tempel gesprinkel word op die versoendeksel van versoening. Daarom kan God in die midde van sy volk woon as bron van seëninge sonder om hulle te verteer. Wat die Esegiel daarom sien is die werklikheid van God wat weer onder sy volk kom woon terwille van Jesus Christus. Laaste woorde van hierdie profesie is dan ook dat die naam van die stad sal wees, die Here is daar. Ons tekstgedeelte vanavond staan die profeet by die ingang van hierdie nuwe tempel en hy sien hoe daar water onder die drempel uitstroom. Vars, skoon water loop onder die tempelse deure uit na die ooste. En hierdie water vloei verby die altaar en daarvandaan verder. Nou is water in die skrif dikwels simbool van God se seën. Dink maar op Psalm 46 wat ons na die verkondiging saam gaan sing, wat getuig oor die nasie se vrugtelose gebruis, terwyl die stroompies van die Godstad God se kinders verbly. Ook Jesaja 44 vers 3, want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond, ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. So is daar talle tekste wat die verband lê tussen water wat uitgegiet word oor die dor aarde en die gees wat uitgestort word oor God se nuwe volk. Hierdie beeld word ook bevestig in die Nuwe Testament. Ons het Johannes 7 saamgelees. Daar word vertel van die water wat tydens die loofhuttefees uit die fontein van Siloam geskep is en deur die priester in 'n optog na die tempel geneem is. Daar in die tempel is die water dan uitgegiet as 'n plengoffer. En dan, op die groot dag van die feest, die laaste dag, staan Jesus op en roep hardop uit, as iemand dors het, laat hom na my te kom en drink. Hy wat in my glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou lees ons dat dit gesê het met die oog op die gees wat nog nie daar was nie, omdat Christus nog nie verheerlik is nie. Wanneer hy eers verheerlik is, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, dan sal die gees daarom uitgegiet word. Hy kom as die water van die lewe, wat die dors les van elkeen wat na hom toe kom. Die water wat Esegiel uit die tempel sien stroom, is daarom simbool van die gees wat stroom uit die woonplek van God onder sy volk. En die simboliek is duidelik, die gees kom van God self. Want niemand kan daar in die tempel bly nie, buiten God. Priesters het van tyd tot tyd daar ingegaan om dienst te doen, maar dan moes hulle weer vertrek. Nou kom die water van uit die tempel, en dis God wat die gees uitstort, en dat stroom oor sy volk. So duidelik, dat hierdie water nie uitgepomp word nie, maar vrylik vloei. Ons het daarom nie nodig nie, om met respect gesê, die gees oor ons uit te pomp nie. God stort sy gees oor ons uit. Dis God se behaag om sy gees oor sy kerk uit te stort. Jesus het self gesê, dat die Vader die gees as trooster sou stuur in sy plek. En dit gebeur met Pinkster. Wanneer ons daarom iets van die werk van die gees beleef in onsself, of in die kerk, of in die wêreld, kan ons dit terugvoer na die bron, na God die Vader en die Seun, van wie die gees uitgaan. Waarom en hoe gee hy die Heilige Gees aan my? Nie op grond van myself nie, maar op grond van Godse genadewerk. Die doopformulier getuig daaroor en die woorde van die formulier weerklink ook in die katechismus. Die formulier lei oor die gees, dat hy, dus die gees, in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sonde, en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En nou bly ons op Sondag 20 oor die gees dieselfde. Ten tweede, dat die gees ook aan my gegee is, sodat hy my deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade laat deel kry, my troos en ewig by my bly. Sien daarom raak, dat hierdie water in Esegiel se gesig, wat die profeet sien, onder die deurposte uitstroom verby die altaar. Altaar was die offerplek waar die bloed vergiet is. Daar die bloed wat altyd maar weer heen gewys het na Jesus Christus en sy bloed. Op grond van sy offer, giet God die gees uit oor sy volk. Jesus Christus word verteer in die vuur van Godse toren, sodat hy die ander trooster in sy plek na ons kan stuur, om by ons te bly. Daarom kan ons die gees en Christus ook nie van mekaar skei nie. Dit was 'n gevolg van Christus se offer, wat die gees aan die kerk gegee is. Sonder die gees, sou Christus se offer ons ook nie baat nie. Maar nadat hy uitgestort is oor die kerk, wys die gees ons op die seun, en leer hy die kerk die waarheid in Jesus Christus. Die bron van hierdie water is daarom altyd God die Vader en God die Seun. Gees gaan uit van sowel die Vader as die Seun, en daarvoor moet ons hom voortdurend loof. Dit bring ons in die tweede plek by die groeiende vloed van water wat die profeet in die gesig sien. Jy sien die water wat verby die altaar vloei en wanneer die engel hom uitlei die stad, dan sien hy die merkwaardige verskynsel dat hierdie water nie soos die water van die Siloam fontein wegsuiver nie, in die aarde verdwyn nie. Nee, dit word 'n stroom. 'N stroom wat altyd deur sterker en dieper vloei. Elke 1000 el mee die engel die stroom en net 2 kilometer van die oorsprong af is dit 'n stroom so diep dat Jesegiel nie daardeur kan gaan nie. So leer die skrif ons oor die werk van die Heilige Gees. Vir ons is Pinkster dikwels iets besonders wat gebeur het in die verlede. Jesegiel se profesie maak duidelik, Pinkster is nie 'n uitstorting wat gebeur het en nou vir altyd agter ons lê nie. Die uitstorting van die gees op Pinkster dra steeds meer en meer vrug. Ons lees dit ook in die boek Handelinge, hoe die strome van die gees toeneem en aangroei van die oomblik van die uitstorting af. Die 120 saam in die bovertrek, wat aangroei tot 3000, en kort daarna tot 5000, en dan brei die evangelie uit en versprei tot aan die eindes van die aarde, wat daardie tyd Rome was. Sedert Handelinge loop hierdie stroom van die gees steeds verder en verder, Europa, Asië, Afrika, Amerika, Verre Ooste. Die stroom vloei ook al breër, al dieper. Waar die evangelie ook al weer klink, werk die gees. Daarom is die kerk nie 'n verlore saak nie. Die gees wat deur die woord werk, wek steeds lewe, in 'n wêreld vol dood. En broers en susters, in ons eie lewe, in die gemeente, in ons gesinne, vloei die gees ook daar, al dieper en dieper. Terug na die strome van lewende water, waarvan Jesus getuig in Johannes 7, is ons nog dors? Bid ons nog en vra ons dat die gees hierdie oorvloed ook in ons sal bewerk. Of raak ons geestelik lui en verstart in ons geestelike lewe. As ons nie die strome van die gees ervaar nie, is dit nie duidelike motivering om God te vra om ons te bring tot eerlike selfondersoek? En aan ons duidelik te maak wat die oorsaak is van die droogte nie. Is ons genoeg besig met sy woord? Probleem is nie by die gees nie, want die gees is self ook God. Daar is nooit gebrek by hom nie, maar wel by ons. By hom is oorvloed van krag en genade, strome van seën wat die kerk seën maak in die wêreld, eerder as wat die wêreld in die kerk instroom. Moet ons daarom nie by onsself begin en vra, Here, ek sien nie die strome van die gees in my eie lewe nie. Is dit dalk omdat ek vasklou aan sonde, waarmee ek die gees bedroef, of omdat ek nie meer ag gee op die woord nie. As het my trots is, maak my nederig voor u. En as ek self tevrede geraak het, wys my hoe afhanklik ek werklik is van u guns, van u genade. Jyre, wys my hoe arm en naak en blind ek werklik is, sodat die gees weer in my kan begin werk. As het ongeloof is, skenk my nuwe vertroue op u. Laat die strome van die gees, terwille van Jesus se offer, ook weer in ons midde stroom, alle hindernisse wegspoel, en ons lewe skoonspoel. Ook hier in my, by ons. Die probleem is nie elders nie, maar in myself. Moet ook nie die werk wat hy reeds in jou verrig het minag nie, maar laat juist dit jou aanvuur om te smag na meer en meer van die gees se oorvloed in jou lewe. Dan in die derde plek, die lewegewende krag van hierdie water. Die derde kyk hoor ons wanneer die profeet begin terugloop na die tempel in vers 7. Hy sien dan 'n menigte van bome aan albei kante van hierdie stroom. Die effek van die water is lewe, waar daar tevore alleen maar dood was. Die bome is daar, want daar is water wat hulle kan voed en lewe gee. En is aangrypend dat hierdie stroom vloei na die ooste van die stad, in die rigting van die dooie see. Daar waar daar geen landbou was nie, as gevolg van die dorheid van die streek. Nou vloei daar in die Jesegense gesig, een stroom deur die dor aarde, en langs die stroom, aan albei kante, groei daar een menigte bome. Maar as jy nie die bome wat aangrypend is nie, die stroom vloei in die dooie see in, en daar genees dit die waters van die dooie see. Vandag is dit steeds 'n baar en onvrugbare streek sonder vis, as gevolg van die hoë soutinhoud. Israëliërs doen alles in hulle vermoë om die water van die Jordaan te gebruik, voordat dit die dooie see bereik, want as dit eers met die water van die dooie see vermeng raak, is dit onbruikbaar. Van ons teks lees ons, dat die water wat van die tempel en die altaar afkom, nie deur die water van die dooie see besoedel word nie, inteendeel, die stroom water wat in die see invloei, genees die water van die dooie see. Daar kom lewe. Vers 9 sê, dat al die lewende wesens lewe, waar die stroom kom. Die vis wemel weer in die see, langs die walle van die stroom is daar voels en diere lewe in oorvloed. Vissers staan volgens vers 10 van Engedi tot by Eneglaim, aan die wal van die see. Hulle maak hulle nette droog, want daar is vis in oorvloed, soos in die groot see, Middellandse see. Moeders, susters, ons hoef nie te spekuleer oor die betekenis van die vis en die vissers en die bome en die dierelewe nie. Dis 'n beeld van die lewe wat kom waar die stroom ook al vloei. Lewe waar daar dood was, as beeld van die gees wat lewe wek in doodsomstandighede. Waar dood geheers het, bring die gees lewe. Krag van geestelike dood ken ons uit ons eie lewe. Ons weet watter geweldige krag sonde is, hoe sterk die houvas van die sonde en die dood is op ons eie lewe. Dis 'n krag wat ons met alle inspanning wil verbreek. Ons kry dit nie reg nie. En dan kom hierdie stroom en wek in jou lewe, wek lewe in jou dooie hart. Jou oë gaan oop vir God, en besef dat hy 'n lewende God is, aan wie jy verantwoordelikheid verskuldig is. Jou oë gaan oop vir jou sonde, teen hom en teen sy heiligheid. Jy ontwikkel 'n begeerte wat nooit tevore in jou was nie, namelijk om hom te dien, om te gehoorsaam, om aan hom te behoort. Jy het sy seun se offer nodig om jou te reinig, en sy gees om dit wat jy in Christus het, in jou lewe te bewerk. Jou ou lewe van sonde word 'n las, jy begeer om nie te lewe in Christus. Dis die nuwe lewe wat die gees werk, wanneer hy kom. En moontlik kan jy nie alles wat gebeur so onder woorde bring nie, maar jy weet dat jy werklik lewe. Die vraag is ook nie hoeveel lewe daar in jou is nie, maar of daar lewe is. As jy aan die ander kant die lewe deur die gees nie het nie, is daar in hierdie teks ook 'n waarskuwing. Die waarskuwing van vers 11. Die moerasse van die dooie see word nie gereinig nie, maar oorgegee aan die dood. Die stroom vloei, die gees is uitgestort. Dis die ryk belofte, maar daar is ook skeiding. Die gees vloei nie oral nie, maar waar hy wil. Daarom is daar ook die wat oorgegee word aan die dood. As jy in sonde voortlewe, sonder dat dit jou hinder, dan kan die punt kom waar God jou oorgee aan die dood. As jy weier om jou knie voor hom te buig, as al hierdie gedagtes van selfverootmoediging vir jou te negatief is, dan mag God jou aan jou begeerte oorgee en jou uitlos. Vir ewig. Dan is dit die regverdige vergoeding wat jy verdien vir jou sonde en jou verharding. Broeders en susters, die gees het gekom, maar is verskriklik as jy van Pinkster hoor, maar nie die werk van die gees in jou lewe ervaar nie. As jy hoor van die woord, en die woord ook hoor, maar jy pas het nooit toe op jouself nie. Dit maak die erns duidelik om die tyd van genade waarin ons leef aan te gryp. Die tyd waarin die gees nog lewe wek en onderhou, terwille van die offer van Jesus Christus. Net een ding bring werklik verandering in jou lewe, en dis die strome van die gees. Strome van die gees kom vrylik en oorweldigend, want het kom deur die offer van Jesus Christus. En daarom is ons smeking tot God nooit vergeefs nie. As iemand dors het, so sê Jesus self, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy sê ook hoe ons na hom toe moet kom. Ons kom deur aan hom te glo, en sy offer, terwille van ons. En dan is die gevolg onweerstaanbaar, wie in hom glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Hy lewe werklik deur die Heilige Gees. Die Gees wek die lewe en onderhou die lewe en laat die lewe uit jou uitstroom om ander te bereik en te voed. Laaste verse van Jesegiel 47 ondersteun dit. Daar waar die Gees lewe wek, is die bome immer groen en hulle dra elke maand nuwe vrugte. Die lewe wat hy wek keer nooit weer terug na die dood nie. Daar's groei. Die vrugte is om te eet. Die blare is vir genesing. Hoe meer jy afhanklik van die gees lewe, hoe meer jy leer om voor hom te buig, hoe meer leer jy die genade en die kragtige werk van die gees ken. Jy sien al meer en meer die sonde in jouself raak, maar deur die sorg van die gees is daar genesing. Hy bring jou telkens weer by die altaar van Golgotha, waar daar versekering is van vergifnis, versoening met God. Ons lewe na Pinkster met die wete dat die gees nie maar uitgestort is nie, maar 'n stroom van lewe is wat deur die wêreld spoel en lewe bring waar daar dood was. Daarom kan ons bid dat God ook hierdie stroom van lewe weer deur ons sal laat stroom. Nou hou hierdie stroom ook aan om te vloei op die nuwe hemel en aarde. Laaste hoofstukke van God se woord lees ons daarvan. Uit my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Hierdie stroom wat ontspring het by Pinkster, vloei deur die land van die dood, totdat elkeen wat aan God behoort by hom versamel is. Het jy die lewe van hierdie stroom beleef? Dan sal jy ook smaak na die volheid daarvan. Dan sal jy saam bid met die kerk van die Here, kom! Laat hom wat daar sy kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Broeder en suster, wanneer ons hoor wat die woord oor die kerk sê, die kerk beskryf as die vrug van die Gees se werk, dan kan ons alle hoop hê vir die kerk. En wanneer ons luister na wat die Gees vir die kerk sê, ook oor vroue en besondere ambte, dan kan die Gees weer deur die kerke stroom. Mag hierdie profesie van die Gees, wat 'n altyd groeiende stroom van lewe is in hierdie wêreld, ook vir jou wees tot ryke troos. Amen. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir u sorg, ons dankie vir die oorvloed waarmee u sorg. Ons dankie dat ons in hierdie oorvloed kan deel, dat u lewe in oorvloed in ons wek. Ons dankie dat u deur u woord ons ook opnuut leer, die werklikheid van hierdie lewe. Maar ons lewens dikwels so saai en onvrugbaar raak. Maar ons dikwels voortstrompel in barheid, droogheid, moeite. Gee Vader dat ook daar, deur u Gees en u woord, daar weer oorvloed van lewe sal kom. Vir elkeen wat kyk na die jaar wat voorlê met moegheid en tamheid, maak die oë oop, sodat ons die heerlikheid van u werk kan raak sien. Ook te midde van al die aanslae en verdrukking, te midde van die wêreld wat dreig, dat ons kan sien hoe u u kerk voed en versorg, hoe u lewe wek, ook deur die woord wat in hierdie wêreld weer klink. Ons bid Vader dat u hierdie gemeente ryklik sal seën, sodat die strome van lewe ook hier sal vloei in elkeen se lewe. Ons vra dat u uit genade uit ons in hierdie lewe sal vashou en bewaar. Ook wanneer ons struikel, ook wanneer ons ons in donker dieptes bevind. dat U ons dan daar sal uithaal, dat U deur U Gees sal troos, want U Gees as die trooster in die plek van U Seun. Hoor ons gebed, ons vra dit van U uit genade uit, deur U Seun, Jesus Christus. Amen. Na die diens van barmhartigheid, skrifberuiming 14, die eerste en die tweede verse. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.